Bueno, pois a piques de chegar a unha tarde, momento aquí no Faladoiro para falarlles de Nadal, do que xa, bueno, pois as festas e que se está chegando, digamos, aí no tempo, porque o pasado venres, pois remataba o prazo para anotarse o concurso de decoración, de escaparates de Nadal, pero tamén este ano coa novidade de incluir, por exemplo, pois a balcóns. Bueno, decimos escaparate na mirande parte dos casos, porque son establecementos non comerciais, pero logo están tamén, por exemplo, a hostalaría, non? Todo o que son bares, cafeterías e restaurantes que tamén participan. E este ano, como decíamos, novidade importante, pois a participación de particulares, neste caso, bueno, pois de xente, non? Que quera sumarse e que, bueno, imos ver se si foron moitos ou non. Para iso está o se conosco Fran González, ele é o técnico de turismo do Concello de Negreira, xunto cos da Baña e Val do Dubra. Hola Fran, moi boas, benvido.
Hola, moi boas, moitas grazas.
Como foi a cousa? Porque parece que houve bastante interese, incluso que a xente, logo comentámolo, esmerouse.
Sí, a verdade é que estamos contentos pola participación, polos inscritos que xa temos, ¿no? Bastante numerosos, sobre todo se temos en conta os establecementos, que pasamos de 20, cerca de 30 establecementos inscritos, e despois particulares, pois tamén pois unha cifra máis humilde, son 9 os inscritos, pero mira, máis posibilidades para eles tamén para gañar os premios.
Mm-hmm. Pois nada, xa ben, uns bons datos, non? E xente que se foi sumando, supoño que habería, como é habitual nestes casos, xente que a última hora tamén, non? O pasado venres vos enviaba aí as súas solicitudes de participación.
Sí, ata o último día, ata as finais desta semana pasada, houve xente inscribíndose, o cal pois tamén nos alegra, non? Pois, entraron en prazo e aí están inscritos e participando coas decoracións xa todas elas expostas. Temos que recordalo que o período de exposicións comezaba xa este pasado sábado, algúns incluso antes.
Incluso xa se puseron antes, non?
Sí.
E xa empezaba o sábado. Hai algúns que xa podemos ver que están moi fermosos. Outros a mellor non se percataron disto, non se apuntaron, pero tamén fixaron a súa decoración, hai que darlle tamén as grazas, non? Igualmente. E todo isto para que redunde tamén, bueno, pois nun mellor ambiente, non, de cara a estas festas de Nadal, tamén para as compras, non, para que dé un pouco de alegría en toda esta situación tremenda, non, da pandemia. Hai que decir que os premios tamén son importantes, non, Fran? A verdade é que este ano a cosa esmerouse.
Sí, a verdade é que sí, pois nos falámolo co Concello para ver ata onde podíamos chegar, parécenos uns premios xustos, porque os gañadores pensamos que serán ben merecidos, non? Polo esforzo, polo investimento que fan, algúns deles, outros polo traballo que pasaron, porque pasaron horas preparando esa decoración, e por iso pois, tamén estes premios, non? Son diferentes para particulares e para escaparates, porque tamén o espazo, o esforzo é diferente, seguramente.
Uh-huh.
Bueno, os premios para balcóns particulares, no que se refire a vivendas, pois serían o primeiro de 100 euros, o segundo de 60 euros, e o terceiro, pois, unha cesta de Nadal de produtos que foron cedidos por Gadis. Estes premios pois, serían para gastar en empresas locais daqui do Concello de Negreira. Algo que tamén pois, tratamos de que favoreza o comercio local.
Claro. E logo estamos de escaparates, non? De locais, que é ese premio gordo de 400 euros tamén, non? Para consumir aquí, non? En establecementos de Negreira. Me di Fran que non, este non.
Este non, este, pois digamos que polo ano difícil que todos os comercios, establecementos, hostalería e demais tiveron neste 2020, pois este premio de tanto o primeiro de 400, o segundo de 150, pois serían para premios en metálico, non? Pois, digamos que para paliar un pouco o mal ano que foi este 2020 para todos.
Perfecto. Bueno, pues 400, primeiro premio, 150 segundo, o terceiro será unha cesta de Nadal, tamén xentileza de Supermercados Gadis. Cando imos a coñecer, Fran, o resultado final?
Pois será máis pronto que tarde, será xa esta mesma semana, o día 18, o venres 18, será cando anunciemos tanto nas redes sociais como con Bosco, con Radio Negreira, pois os gañadores das dúas categorías anunciaránse. Intentaremos tamén facer unha pequena entrega deses premios o propio venres pola tarde, aquí na Casa da Cultura.
Para que se xa, antes a, non, do inicio dos días fortes de Nadal, e tamén para que todo o mundo admire pues, os gañadores e a todos os participantes. A verdade é que eu esta fin de semana me quedaba así con algúns escaparates moi chulos e bueno, e é moi bonito, non, fomentar isto tamén de cara non só os que vivimos aquí, sino neste caso tamén a xente que veña de fora, non?
Por suposto, temos a sorte de ter un alumeado público pois moi bonito este ano da decoración de Nadal, pero ademais, se os particulares establecementos pois colaboran deste xeito, pois facemos Negreira un lugar moito máis bonito para pasear, para gozar nestas datas de Nadal, non? E con respecto ao bonitos que son, pois eu concordo contigo, son fermosísimos e bueno, a xente pois o que tivo en conta son os criterios de valoración do concurso, non? Por unha parte, valórase a creatividade, tamén se valora a originalidade e, por suposto, algo pois que temos que ter en conta aquí en Negreira, a apreciación de elementos locais, non? É algo que non todos tiveron en conta, pero os que sí o teñen en conta, pois podemos apreciar pois elementos característicos daqui do pobo de Negreira, do concello en xeral, algúns elementos arquitectónicos dos máis destacados, non? Podemos ver decoracións de Nadal con elementos como a Ponte Maceira ou o Pazo do Cotón, por exemplo, non? Por poñer algúns exemplos.
Moi ben, algo máis que engadir en canto concurso, que nos quede por aí no tinteiro, no? Esta semana, xa, o Benres, non? Benres, sabemos quenes son os gañadores e
sí,
gañadoras, non?
Benres saberémolo, pero, por suposto, convidamos a que a xente pasee polas rúas de Negreira, por todo o concello, pois aproveitando todas estas datas que as decoracións estarán expostas ata o 7 de xaneiro. Por lo tanto, temos ainda unhas semanas para gozalas.
O sea, que esta semana o xurado vais encargar un pouco de evaluar todas, non?
Sí, así é. O xurado, entre as fotos e as visitas que faremos in situ ás decoracións, pois valoraremos as decoracións.
E cales teñan eso, maior puntuación. E se levan tamén estes premios que vos contaremos aquí, Dios mediante, pois este venres, día 18. Nada máis, non? Do concurso rematamos dándolle as grazas, eso sí, non? Por acá, a todos e todas, non? Pola súa participación. E bo, non? Que hace interés e que a xente se sume, non? Como decía outro día unha persoa, teño por aquí, non? Mandaba unha mensaxe e me decía que se quería sumar, non? E hoxe explicaba, bueno, pues onde o podía facer, e iso xa está aí na cartelería, non? E dicía, voume sumar, sobre todo porque me gusta, pero sobre todo por contribuir, non? Tamén entre todos a darlle un pouco máis de luz, de alegría a este Nadal complicado.
Por suposto, dende o concello, dende en particular a área de turismo, pois temos que agradecerlle ese esforzo titánico, pois que fixeron todos en conxunto por mellorar a decoración de Negreira en xeral, non? Isto contribúe a mellorar a visibilidade de Negreira nestas datas.
Bueno, falando da área de turismo tamén, temos novidades porque está des a piques de estrear un novo logotipo, non? Creo que o sei mesmo, non? Xa vai empezar a, digamos, a lucer así oficialmente.
Sí.
Contanos, Franco.
Sí, a partir de hoxe contamos xa con o novo logo de turismo de Negreira, un logo aparte que nos parece fermosísimo, non? Hoxe mesmo presentamos. Pódese destacar neste logo pois dous aspectos, non? Dous protagonistas, digamos, que son do Concello de Negreira, que serían o patrimonio por unha parte e a natureza pola outra. Neste caso van unidos nun logo que agardamos que guste á xente e que guste aos visitantes tamén.
Non nos vas a desvelar moito, non? Bueno, eu estou no vendo desde aquí, non? Son afortunado que xa o podo ver, moi bonito. Pero, a ver, contalle algo tamén aí a nosa audiencia, Fran, de como é, non? Non lle des todas as pistas, non? Para que se manteña así un pouco suspense, non? De velo xa nas próximas horas.
Sí, dicíamos que, bueno, por unha parte ten as palabras clave, que son Negreira e turismo, no propio logo, e despois unha pequena imaxe que acompaña as palabras, que sería pues, unha representación dunha folla de carballo, que é un árbol, pues, senlleira de aquí de Galicia de sempre, que nesa propia folla pues, atopamos representado, por unha parte, na metade superior, o patrimonio de Negreira, que podemos intuir que é o, pues, o Pazo do Cotón, ou ben a Ponte Maceira, polos arcos que ten. E na parte inferior, pois, temos o que sería a natureza, non? Esa outra metade, que sería como a sombra que proxecta o pazo ou a ponte, pois, representaría tamén a natureza con esa metade da folla do carballo. Parecenos, bueno, precioso, as cores entre verde e negro.
Pois sí, sí que son fermosas e, bueno, pois agardamos eso. En moi poquinho tempo que o podades ver xa vos tamén aí a través das redes sociais, non? Da página web tamén, onde estará disponible e que, bueno, pois sintades tamén, non? Ese bo gusto, non? Que tivo, pois, a autora do traballo, a quen hai que felicitar, non? Porque está moi ben elaborado ese novo logotipo de Turismo de Negreira, non? Negreira Turismo, mellor dito,
sí,
non?
Digamos que a área é Turismo de Negreira, pero no caso do logo, pois, aparece Negreira Turismo. Por suposto, sí, temos que agradecerlle a creadora Brenda Wilhelm, de We Are Big, da empresa local de aquí de Negreira.
A empresa de diseño gráfico, uh-huh. We Are Big, somos veciños, está aquí moi preto de nós, ademais.
Así, é que fixo un traballo fantástico co logo.
E xa o veredes a partir de hoxe tamén disponible, non, nas redes oficiais tamén do concello, tanto tamén da área de turismo. Bueno, alguna cousinha máis aí que nos podas aí comentar, avanzar, ou estades aí traballando en cousas, me imagino, non, Fran? Bueno, vendo a ver como vai todo isto, non, de cara ao 2021.
Sí, esperando claro, que de cara ao ano que vean, pois, haxa vacinas, que a xente poda vir, pois, como viría un ano importante, como é o ano que vean, non? Un ano xacobeo, recordamos, e que esperamos que vayamos superando pasiño a pasiño, pois, esta pandemia que nos aslogou este ano, pero esperamos que o ano que ven, pois, eso, a partir dunha vacina e de superala, pois vayamos mellorando as cifras, os números e a calidade tamén do turismo aquí de Negreira.
Bueno, hai que decir que nas últimas horas tamén unha boa nova e que, bueno, pois, con todo isto relacionado, non, co Pazo de Meirás, tamén se cita o Pazo do Cotón, non? Dentro dunha publicación, ademais do xornal El Mundo, non? Un xornal importante de tirada nacional que se fai eco, como decíamos, tamén deste pazo, non? Cita como algo así como outros pazos, non, que hai en Galicia, aparte do de Meirás, que quizás é un dos máis coñecidos, pero bueno, hai moitos máis, non?
Claro, o de Meirás é o que gaña a sona nestes días, sobre todo nestas semanas, non, nas que houve tanta polémica. Afortunadamente volve ao pobo, o Pazo de Meirás. Pero aquí tamén, en Negreira, pois, contamos con diversos pazos, non? Destacan esa publicación del Mundo Viajes, como ben dís,
sí.
O Pazo do Cotón, que é un pazo histórico destacadísimo aquí en Negreira, pero, ademais do Pazo do Cotón, que digamos que podría ser o xerme do Cotón e da propia vila de Negreira actual, pois temos tamén o Pazo de Albariña, na Chancela, ou o Pazo de Baladrón, en Ponte Panceira.
Meirás e outros 8 pazos galegos que ben merecen unha visita. Bueno, en todo caso, bueno, xa sabemos que non se pode acceder, non, ao seu interior, pero si contemplar. Entendemos, non, que el Mundo Viaje se refire a eso, non?
Sí.
A los contemplar desde fora, non? E que existe, non? Aparte de Meirás, que hai eses outros 8 pazos galegos que ben, di, merece unha visita. Recomenda, sobre todo, bueno, pois, velos, non? Que outra boa proposta tamén. Xa sabemos que hai moita xente que bueno, aproveita as súas visitas a Negreira, se san de tipo gastronómico, para ver a familia, darse un paseo, por exemplo, pois, polo río Barcala, e tamén ver o Pazo do Cotón, non? Ver esa contorna de pedra que, digamos así, das máis fermosas que temos.
Por suposto, o Pazo do Cotón xa sabemos todos que é propiedade privada, pero afortunadamente, pasando pola carreira de San Mauro, pola feira nos domingos, pois, podemos apreciar boa parte da arquitectura do pazo, non? Ademais, pois, a propia capela abre para as misas o domingo pola mañá, é unha maneira tamén de ver unha parte, unha pequena parte, pois, do interior do pazo, non? Dese patrimonio que ten no interior.
Bueno, xa saben que de todas esas propostas e outras moitas máis tamén poden seguir, bueno, pois, día a día, tamén todas as actualizacións que facedes, non? Desde área de turismo, non, de Negreira, aí na páxina Descubre Negreira, en Facebook, tamén estades en Instagram, tamén, dando conta, non, de todas esas novidades, das rutas, non, dos roteros que hai por aí tamén de senderismo, que son moitos. Este día estábamos vendo, por exemplo, na zona de Campolongo, non? na contorna do Miradoiro do Cotro, digamos aí en unión, non, con cos concellos de Outes e Mazaricos, que hai unhas fervenzas, desde logo, que merecen moito a pena.
Sí, é unha zona, sobre todo unha zona verde, non? Unha zona natural, esa zona do Cotón, do Cotro, perdón. Dende aí, pues, cando temos bo tempo, pues, xa sabes que temos unhas vistas fermosas que incluso chegan a contemplar, pues, a costa da ría de Muros e Noia. Tamén, pues, para as rutas, pues, é unha zona tamén ideal, non? Mm. Temos esas para pasear entre diversos concellos limítrofes, e tamén as fervenzas, pues, destacan algunhas tamén incluso no concello de Negreira, como todos sabemos, non? Polo río Corzán, que desemboca no río Tambre, pues, atopamos fervenzas fermosísimas e incríbles para...
Contalle aí a nosa audiencia que o que me contabas a mí fai pouco, non? Que fostes hasta ali, non? A descubrir como era a fervenza do Corzán, e bueno, unhas imaxes fantásticas, non, que podemos ver, gustouche, máis creo que gratamente, non?
Por suposto, a verdade é que é unha zona fermosísima, unha zona para ir, pois, recomendamos sempre ir con precaución, ir sempre máis dunha persoa, porque en zonas naturais, en zonas, pois, con certo perigo, tampouco é recomendable ir unha persoa soa por se pasa algo, non? Ir sempre varias persoas, con teléfono móvil, e ir con precaución e, por suposto, a disfrutar, a gozar da paisaxe, do propio río, das pozas, da fervenza, e ademais dos pequenos muiños que hai na mesma zona, non? É parte dese patrimonio. Muiños que conservan, pois, eso, a parte exterior, tamén incluso a pedra que valía para moer, que se utilizaba para moer, e aí continuarán por moitos anos máis, non? Mm. Están a carón da, prácticamente a carón da fervenza, un deles e outro na parte superior, un pouco máis difícil de acceder, pero tamén sería posible achegarse ao interior, ver o exterior.
Sí, con todo, non é tan recomendable nesta época, non? Por tempo, é dicir, hai menos horas de luz, leva máis caudal tamén, non? O propio río, non? Sí. Sempre a recomendación quizás esa máis para hacia primavera, non?
Claro, hai épocas do ano, sí, a primavera sería unha boa época, pois o río con menos enchentes, con menos caudal, permítenos tamén, pois, gozar de outra maneira, non? Esas pozas que nos permiten incluso dar un baño no propio río, non teñen perigo o que sería nas propias pozas. Despois, o que é a fervenza, pois sí, que manterse sempre con precaución, non? Son pedras que son esvaradías, podes esvarar facilmente, e sempre hai que ir coas máximas precaucións.
E como diste, bueno, pois con máis xente, non ir unha persoa soa, non?
Sí, porque, sí, por suposto.
Polo que poda pasar. Fran, algo máis que contarnos tamén dende a área de turismo de Negreira?
Nada, agardamos simplemente que máis pronto que tarde, pois, podamos disfrutar de novas rutas, pois, cando sí estén permitidas, porque neste momento a verdade é que claro, estamos aí agardando a que haxa máis permisibilidade, non? Mellores cifras e mellores avances no que é o tema da pandemia, sobre todo.
Incluso creo que tiñas aí pendente, non sei se xa se fixo, se vai facer mellorar a sinalización, por exemplo, da ruta dos Tres Pazos, non? Algo tamén no que estades traballando.
Sí, temos preparadas as sinais para colocar na ruta, sobre todo naqueles cruces que son, pois, máis... máis difícil.
Que levan a crear confusión, non? Da xente, porque cada vez máis xente tamén a que ven, sobre todo as fines de semana, non? Sábados e domingos, e aproveitando aquí o domingo de feira, que di, bueno, me vou a facer a ruta aos Tres Pazos, e logo me fan unha parada pola feira, pero claro, hai zonas que están levando a certa confusión, non?
Claro, témolas disponibles en Wikiloc, para xente que, pues, que o ten, por exemplo, no teléfono móvil, pero claro, non todo o mundo, sabemos que non todo o mundo usa estas ferramentas e por suposto, queremos ter a sinalizada canto antes. Agora non acompaña o tempo, pero nesta semana sí que vamos a sinalizala con total seguridade.
Oye, e unha cousa, como están os albergues actualmente? Supoñemos, imaginamos que a maioría pechados.
Sí, a maioría pechados. Temos constancia do albergue Bergando, que está nas aforas de Negreira, que sí que está aberto. Ademais ten outro tipo de aloxamento, ademais de albergue, pero o resto de albergues, pois, tendo en conta que o camiño non está funcionando agora, non están vindo peregrinos nesta época, pois mantéñase pechado, sí.
Algúns chegan, pero, bueno, a contagotas, non?
Claro.
Moi poucos,
claro,
non?
Chegan, claro, a recomendación que lle facemos é sempre, antes de vir, pois, mirar que onde teñen un aloxamento, garantirse que van a ter aloxamento antes de chegar, por iso, porque nesta época, xa en un ano normal, os albergues tenden a pechar, para canto máis neste ano tan, tan difícil, non?
Tan difícil, non? Imagino que, falando con eles, pois, que a esperanza estarán todos e todas, non? De que o ano que ven, que a vacina, pois, mellore e poda ser recuperar, sobre todo porque vamos a ter ano santo, eh? Non esquezamos, non, que o 2021 será ano xacobeo.
Claro, esperamos que o ano xacobeo deste 2021 se poda disfrutar en plenitude, non? Sen limitacións, sobre todo por as boas novas que poidan vir pola vacina, pola pandemia, pero despois tamén temos aí esa posibilidad de que deixaba entrever pues, a Xunta de Galicia ou sobre pedir a prolongación do ano xacobeo de cara ao 2022. Iso, pues, bueno, de cara ao turismo, pues, sería unha bocanada de aire fresco, non? Sobre todo se este ano 2021 que entra pues non mellora a situación. Agora, esperamos que mellore. Se son dous anos mellor que un, pues tamén serían benvidos, por suposto.
Claro que sí. Bueno, por certo, última hora sobre a COVID. O ministro de Sanidade, Salvador Illa, adianta que a campaña de vacinación comenzará a partir do 4 ou 5 de xaneiro. Digamos que xusto antes de Reis, en véspera de Reis, e que aquí en Galicia, como decía onte o presidente da Xunta, comenzarán a vacinar na segunda semana de xaneiro aos usuarios de residencias. Grazas, Fran, por estar connosco unha vez máis e nada, pois o venres daremos conta, non? Dos gañadores, gañadoras deste primeiro concurso, non? De decoración, escaparates e tamén de balcóns de Nadal.
Así é, estade todos atentos porque aí o publicaremos o venres. Moitas grazas a vos unha vez máis por convidarnos.